Her begynder Farlig Fisketur af Henrik Einspor, indlæst af Lars Kramhøft for Løse Ender. Kapitel 1. Ikke langt fra, hvor vi boede, lå mosen, og alle vidste, at der gik en stor gede i den mose. En ren kæmpe. Grum blev den kaldt. Der var nogle, som mente, at Grum var lige så gammel som mosen selv. At den havde været der altid. En masse havde selvfølgelig prøvet at fange den. Der var vist ikke den dreng på egnen, som ikke på et tidspunkt havde forsøgt. Altid uden held, og ofte med mistet blink som resultat. Netop derfor var Grum en af den slags geder, som gav næring til gode lystfiskerhistorier. Også jeg drømte om at fange den, men dels havde jeg ingen fiskestang, dels var mosen lukket land for mig. Min far forbød mig at gå derned. Man kunne drukne, eller synke i hængedønnet langs bredden. Hængedønnet. Bare ordet fik en til at gyse. Den er bundløs, advarede min mor, for yderligere at kurere min lyst til udflugter. Bundløs, tænkte jeg. Det lød både uhyggeligt og spændende. Hvordan kunne den være det? Fortsatte mosen tværs igennem jordkloden? Det var nok værd at undersøge. Bortset fra det var det svært at komme til vandet på grund af den tætte bevoksning af tagrør og siv. Og blev man ikke suget ned af hængedønnet, fik man iler på sig eller en million myggestik. Det sidste var noget, min bror kunne oplyse, for han havde været dernede, selvfølgelig havde han det. Mads var 6 år ældre end mig, og også han havde forsøgt at fange geden. Så stor du, sagde han og holdt sine arme helt ud. Den kan snilt æde en and i en mundfuld. Jeg er en hel svane, hvis det skulle være. Jeg så skeptisk på min bror og spurgte, hvor hans fiskestang var. Den gamle tog den, sagde han. Geden? Nej, for fanden. Far? Han blev helt åndssvag, da han opdagede, at jeg havde været dernede og smed stang og det hele væk. Smed han din fiskestang ud? Jeg var nærmest målløs. Jeg stirrede på min bror med store øjne. Den gamle har altid været helt hysterisk ved tanken om, at man gik ned til mosen, sagde Mads. Vi sad på hans værelse. Mads sad på sin briks og lænede sig mod væggen, mens hans blik dvælede ved plakaten på væggen. David Bowie med rødt og blåt lyn malet ned midt i fjeset. Min mor brød sig ikke om den plakat, men hun bestemte ikke på Mads' værelse. Ikke længere. Men for nu at komme tilbage til geden og mosen, så var det også nærmest umuligt at finde et godt sted dernede, sagde Mads. Alle steder var der masser af åkander, som ens blink hang fast i. Ren lort. Men geden, sagde jeg. Du forsøgte altså at fange den. Selvfølgelig gjorde han da det, nikkede Mads. Ligesom mange før ham havde forsøgt at få den på krogen. Men det kunne man godt glemme. Grum var gammel og snu. Grum, tænkte jeg og skuttede mig. Et godt navn til en gammel gede. Tanken om kæmpen i det bundløse dyb gjorde mig ikke mindre tiltrukket af mosen. For hvem ville ikke gerne fange en fisk så stor, at den kan æde en hel svane? Men indtil videre måtte det blive drømmen, for jeg ejede ikke engang en fiskestang. Men der var også noget andet. Jeg kunne fornemme, at der var noget ved mosen, som gjorde de voksne utilpasse. Var det det bundløse dyb eller hængedønnet? Eller var det noget andet? Det skulle vise sig at være noget helt andet, men det fandt jeg først ud af senere, og det var på grund af min nye ven, Kai. Kapitel 2. Kai var en af københavnerne. Det blev de kaldt af os fastboende. På markerne, hvor der før havde gået køer eller vokset korn, var der de seneste år blevet anlagt veje og bygget sommerhuse. Og med sommerhusene var der kommet nye legekammerater. I hvert fald i weekenderne og i ferier. En af dem var Kai. Han var ældre end mig og ret forkælet, men vi blev venner og brugte en masse tid på at strejfe om i landskabet. Og en dag var jeg så uforsigtig at fortælle ham om geden i mosen. Så den mest for at gøre mig interessant, fordi jeg havde fundet ud af, at Kai var interesseret i lystfiskeri. En kæmpe stor gede, siger du? Kai så tvivlende på mig. Vi var gået op på den gamle gravhøj, hvorfra der var fin udsigt. Man kunne se ned til mosen. 2 meter, mindst, nikkede jeg. Med armene viste jeg ham, hvor stor, ligesom Mads havde gjort. Det er sgu da løgn, sagde Kai nærmest automatisk. Alt var som udgangspunkt løgn, indtil han fik det tænkt igennem. Ting skulle åbenbart lige have tid til at synke til bunds i hans hjerne, før de blev til sandhed. Jeg smurt lidt tykkere på. Dens krop var fyldt med gamle ar, efter alle dem, der havde forsøgt at fange den. Og dens store, grådige gab var proppet med et stakit af hugtænder. Jeg sluttede af med at sige, at man kaldte den for Grum. Det sidste var i hvert fald rigtigt nok. Kai var blevet tankefuld. Grum, mumlede han. Kunne det ikke være sjovt, hvis man kunne fange den, spurgte jeg. Jeg var bogstaveligt talt på vej ud på dybt vand, men i det mindste ville jeg så ikke være alene. Kapitel 3. Den næste weekend havde Kai en fiskestang med. En drønlækker kastestang med korkgreb og hjul til. Og han havde også en stor blikæske med skuffer, som foldede sig ud i etager, når man åbnede låget. Lidt ligesom et smykkeskrin. Jeg var naturligvis vildt misundelig. Vi sad på græsset foran deres sommerhus, og Kai tog højtideligt sine blink op, et efter et, og viste mig dem. Nærmest som en juveler, der fremviser kostbare smykker. Salar, sagde han, og holdt et sølvskællet og glimtende blink op. Mest til havørret. Jeg nikkede med kendermine og tog forsigtigt imod blinket for nærmere besigtigelse. Der sad plastikdutter på krogene, så man ikke fik dem i hånden. Kai tog nye blink op og sagde, hvad hver af dem hed, som om han smagte på deres navne. Krill, refleks, atom osv. De fleste var malet, så de lignede fisk. Et par af dem havde helt overdrevne skarpe farver, nærmest selvlysende. Og det her? Han åbnede et særligt rum nederst i æsken og tog en stor, leddelt tingest op. Der var kroge bagerst og to sæt træerkroge under buen. Den var malet, så den lignede naboer,